Ազատությունում է թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ 106-րդ տարելիցը Հայաստանը նշում է Թուրքիայի հետ սահմաններ բացելու, հաղորդակցություններ վերականգնելու բավական առարկայական խոսակցությունների ֆոնին, դուք սա իրատեսական համարում եք։
Կարծում եմ ներկա պայմաններով ոչ, քանի որ առաջինը Թուրքիայից ստերության իրական դրական արձագանքից չեմ տեսնում, քանի որ թուրքական վերնախավի որևիցե ներկայացուցիչ, որևիցե քաղաքական ուժ իր վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ չի փոխել։ Եվ մնում եմ այն դիրքերի վրա, որ որտեգրել էր Թուրքիան դեռևս 91 թվականի դեկտեմբերին, երբ ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, բայց հրաժարվեց հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Դա մեկ, և երկրորդը, հաշվի առնելով այն բացահայտ շնամական վերաբերմունքը, որ Թուրքիան ցույց տվեց Հայաստանի նկատմամբ Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում և դրան հաջորդած այս ժամանակահատվածում, ես կարծում եմ, հաշվի առնելով այդ հանգամանքները, իրատեսական չի, որ Թուրքիայի կողմից որևիցե դրական մոտեցում կլինի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու առումով։
Պան Սաֆրասյան, բայց մի փոփոխություն այնուամենայնիվ տեղի ունեցել է, Հայաստանի վերահսկողության տակ տարածքները անցել են Ադրբեջանին, իսկ դա միշտ եղել է Անկարայի նախապայմանը, որ լուծեք այս հարցը, մենք սահմանները կբացենք։
Նախապայմանները 3 են եղել Անկարայի կողմից, դա նախապայմաններից մեկն է եղել, բայց նաև այդ նախապայմանը, որ նշեցիք, միայն այդպես չի արտահայտվել, արտահայտվել է նաև հետևյալ կերպ, որ Հայաստանը դադարի օժանդակելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, այսինքն միայն տարածքների խնդիրը չի եղել, իսկ մնացած երկու նախապայմանները, դրանք առաջին հերթին և ամենակարևորը, ես կարծում եմ, Թուրքիայի հետ դա այն է, որ պահանջում են թուրքերը, որ մենք հրաժարվենք ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման քաղաքականությունը իրականացնելուց, և երկրորդը, որ պաշտոնապես Հայաստանը հայտարարել, որ վերահաստատում է Կարսի պայմանագիրը, որը մեր ժողովրդի մոտ ընկալվում է և հասարակության մոտ ընկալվում է որպես անարդարացի պայմանագիր։
Այսքան ասի, որ տարածքային պահանջներ չունի, ընդունում է ներկայիս քարտեզը։
Այո, այո։
Պարոն Սաֆրասյան, մյուս կողմից Հայաստանը պահանջում է գնահատական տալ ավելի քան 100 տարի առաջվա իրադարձություններ, այն դեպքում, երբ նույն Թուրքիան ընդամենը ամիսներ առաջ ներգրաված էր Հայաստանի դեմ պատերազմում գոնես հայտարարությունների, պաշտոնական Երևանի պնդումների, և թույլ տվեք ասել, որ 21-րդ դարում աշխարհը ևս առանձնապես չարձագանքեց։
Այո, ես ցավով արձանագրում եմ դա, ըստ էության այն վայրագությունները, այն հանցագործությունները, որ թույլ տրվեցին Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, անարձագանք մնացին, սա ցավալի փաստ է։ Ես կարծում եմ, որ պատճառներից մեկը այն է, որ աշխարհը մինչև հիմա հիմնականում դեռ չի դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը 15 թվականին։ Դա է հենց, եթե կարողանայինք մենք հասնենք այն բանի, որ միջև այ մեր օրերը հայոց ցեղասպանությունը դատապարտված լիներ, ընդունված եւ դատապարտված լիներ, ես կարծում եմ դա որոշակի առումով կնպաստեր, որ աշխարհը ավելի մեծ ուշադրությամբ կհետևի այն ագրեսիվ, այն վայրագություններով լի քաղաքականությանը, որ իրականացվեց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։
Երբ ասվում է Ջո Բայդենը ճանաչի ցեղասպանությունը, դա ընդամենը ուղերձում այդ եզրույթի գործածումն է։
Առաջինը դա է, իհարկե, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն սկսել են հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման գործընթացը, երբ Ամերիկյան Կոնգրեսի երկու պալատները, եւ Ստորին եւ Վերին, համատեղ հայտարարությամբ ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը, այնպես որ նախագահի կողմից այս ճանաչումը դա ըստ էության նշանակում է, որ վերջ է դրվում Ամերիկայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման պաշտոնական գործընթացին, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դառնում է պետություն, որը պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։
Դա ինչ կարող է տալ։
Դա շատ կարևոր որ հանգամանք է։ Առաջին հերթին հաշվի առնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեղինակությունը աշխարհում, կարծում եմ, որ մի շարք երկրներ կհետևեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակին եւ իրենք նույնպես կսկսեն ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացը։ Մյուս կողմից կարևոր է նաեւ այն առումով, որ ընդհանրապես մթնոլորտը կարող է փոխել հայոց ցեղասպանության հետ կապված աշխարհում։ Ես հետեւյալ պատկերացում ունեմ. վաղ թե ուշ մենք դիմելու ենք Հաղագայի միջազգային տրիբունալ եւ պահանջելու ենք հատուցում այդ հանցագործության համար, Եվ այս պայմաններում հաշվի առնելով, որ դատավորները վերջիվերջո մարդիկ են եւ նրանք հաշվի կառնեն, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, դա որոշակի դրական ընդհանուր ֆոն կստեղծի մեր այդ հայցի համար։ Եվ նաեւ մեր գործընկերները, իրավագետները նշում են, որ ներկայումս Կալիֆոռնիայում մի շարք դատական գործընթացներ կան կապված ցեղասպանության զոհերի կամ վերապրողների, ժառանգների, պահանջների հետ ուղված Թուրքիային, բայց կանգնեցված են, սառեցված են այդ դատական գործընթացները, քանի որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները պաշտոնապես դեռ չեն ճանաչել։ Երբ որ պաշտոնապես ճանաչման գործընթաց ավարտվի, այդ դատական գործընթացները նույնպես հետագա ընթաց կստանան,
արդյոք կլինելու։
Այո,
Պարոն Սաֆրացյան, երբ ասում եք հատուցում, նկատի ունեք ունեզրկված հայերին փոխհատուցել իրենց գործերածը, թե նաև կարող է լուրջ խոցակցություն լինել տարածքների մասին։
Հատուցումը մի քանի ձև ունի։ Առաջինը, իհարկե, ամենակարևորներից այդ առաջինը դա բարոյականն է, երբ որ պետությունը կամ նրա իրավահաջորդը իր վրա վերցնում է մեղքը եւ ներողություն է խնդրում։ Երկրորդը քաղաքականն է, երբ որ պետությունը կամ նրա իրավահաջորդը քաղաքական պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա։ Երրորդը դա նյութական ֆինանսական հատուցումն է, որ կարող է տեղի ունենալ երկու մակարդակով՝ անհատական եւ պետական։ Եվ կամ վերջին ձևը հատուցման, դա իրավիճակի վերականգնումն է, որը եղել է միջև ցեղասպանությունը։ Իսկ միջև ցեղասպանությունը Արևմտյան Հայաստանը ունեցել է հայ ազգաբնակչություն, դա մեր բնորանն է, բնորանի մի մասն է, եւ ցեղասպանության հետևանքով հայաթափվել է Արևմտյան Հայաստան։ Եվ հատուցումը կնշանակեր, որ հայ ժողովրդին իրավունք է տրվում վերադառնալ իր նախնիների նորանը, Արևմտյան Հայաստան։ Սա նույնպես հնարավոր տարբերակ է։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, որ առանց այն էլ լավորեր չեն ապրում, պարզ է, որ Անկարան արձագանքելու է ձեր գնահատմամբ ինչ աստիճանի կոշտությամբ։
Տեղի ունենում այն սովորական պատկերը, որ միշտ մենք տեսնում ենք, եթե որևիցե պետություն պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, Անկարայից հնչում են շատ կոշտ հայտարարություններ, սպառնալիքներ, որ կպատժեն, պատժամիջոցներ կկերարեն, հարաբերությունները կվատանան։ Նույն պատկերը մենք տեսնում ենք այսօր։ Բայց երբ հետևում է ցեղասպանության ճանաչումը, տեսնում ենք, որ նույնիսկ եթե ինչ-որ փոփոխություններ լինում են Անկարայի պահվածքի մեջ,
ասենք տեսանի կան ինչ-որ,
այո, դա այսպես զուտ ձևական բնույթ է կրում եւ շատ արագ ամեն ինչ վերադառնում է իր նախորդ ունին։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ իհարկե պատկերը սկզբունքորեն այլ է։ Եթե Թուրքիան որոշի ինչ-որ մի պատժամիջոց լուրջ, շատ թե քիչ մտցնել Ամերիկայի դեմ, դա առաջին հերթին կհարվածի իրեն։ Այսինքն ինչ էլ որ Թուրքիան անի հակամիջոց, որպես ամենամեծ վնասը ինքը կկրի, եւ որտեղ տարբեր են շատ քաշային կատեգորիան, այնպես որ ես չեմ ակնկալում լուրջ պատասխան Թուրքիայի կողմից։
Ուզան չուզան հաշվի են նստելու այդ իրողության հետ։
Անտարակույս խոսակցություն կա, որ կարող է սահմանապակեն կամ ընդհանրապես թույլ չտան, որ Ամերիկան օգտագործի Ինջիրլիկի ռազմաթային բազան, բայց այդ խոսակցությունները մի քանի տարի արդեն ընթանում են եւ կան նաև տեղեկություններ, որ ամերիկացիները նախապատրաստել են եւ նախապատրաստում են մի նոր նմանատիպ ռազմաբազա հունական կղզիներից մեկում եւ կարող են տեղափոխեն այնտեղ։
Թուրքիան ամերիկյան պատասխանատու։
Իհարկե։
Պարոն Սաֆրացյան, Թուրքիան մասնավորապես պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը վկայակոչում է, եթե չեմ սխալվում, 1920 թվականին Հայաստան այցելած ամերիկացի գեներալ 19-ին Ջեյմս Հարբորդի զեկույցը, 1600 էջանոց փաստաթուղթ, որտեղ ըստ Անկարայի նշվում է, որ հայերը եւ թուրքերը տարերով խաղաղ ապրել են առանց պաշտոնական սադրանքների, եւ այդ փաստաթուղթը կարող է այսօր էլ անցյալին օբյեկտիվ առերեսվելու հիմք լինել։ Ինչու է մասնավորապես դա վկայակոչվում
պատերազմը։ Գիտեք, Հարբորդի միսիան, որ ուղարկվել էր Օսմանյան կայսրություն եւ Հայաստան, Արևմտյան Հայաստանում էլ եղավ, նպատակ ուներ հնարավորություններ ուսումնասիրել ամերիկյան մանդատ հաստատելու համար եւ Օսմանյան կայսրության օր ընդհանրապես եւ Հայաստանի։
Իսկ բանահավակայց էր։
Բանահավակայց էր, այո։ Եվ Հարբորդը ունեցավ հանդիպումներ եւ Օսմանյան կայսրությունում եւ Իստանբուլում, Կոստանդնուպոլսում եւ Արևմտյան Հայաստանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ փաստաթղթերը, որոնք որ հրատարակվել են, ծանոթացել եմ, գիտեք, այնտեղ մի հետաքրքիր փաստաթուղթ կա, երբ ինքը գրառում է արել իր հանդիպման մասին Մուստաֆա Քեմալի հետ։ որ հետագայում հայտնի դարձավ որպես Աթաթյուրք, եւ այստեղ Աթաթյուրքը փորձում է Հարվարդին համոզել, որ ոչ մի ցեղասպանություն, ոչ մի կոտորած չի եղել տեղահանություն, բան, այսինքն որևիցե արտարոց աչքի զարնող մոտեցում սկզբունքային, որը տարբերվեր իրականությունից, ես այստեղ չեմ նկատել։
Այսքան ընդհանրը թուրքական դիրքորոշման արձանագրումն է այնտեղ։
Այո։
Եվ ոչ ամերիկյան կողմի հաստատում, որ ցեղասպանություն չի եղել։
Այո, իհարկե։
Պարոն Սաֆրասյան, դուք մեկ անգամ չէ, որ խոսել եք Էրդողանի մեծապաշտական նկարտումների մասին, ձեր կարծիքով հիմա նա Ալիևը որ Սյունիքի վերաբերյալ հայտարարություններ է անում, այդտեղ Թուրքիայի ձեռագիրը կա։
Մենք արդեն պատերազմից հետո պետք է ընկալենք Ադրբեջանի քաղաքականությունը ոչ թե անկախ որպես պետության քաղաքականություն, այլ մի պետության, որը շատ սերտ կապեր ունի Թուրքիայի հետ, և իր քաղաքական քայլերը տարբեր բնակավարներում շատ դեպքերում համաձայնեցված են կամ գուցե պայմանավորված են Թուրքիայի գործոնով
կամ թելադրված։
Գիտեք, այս թելադրված մի քիչ այդ խուսափի այդ բառը օգտագործելուց, որտեղ վերջիվերջո Թուրքիան ոչ թե թելադրում է, այլ խրախուսում է, այլ հնարավորություն է տալիս, օգտագործում է, և այս պայմաններում ընկալել Ալիևի հայտարարությունները որպես միայն Ադրբեջանի դիրքորոշում, ես կարծում եմ սխալ կլինի, մանավանդ հաշվի առնելով այն, որ Էրդողանի քաղաքականության մեջ վերջին շրջանում գնալով ուժեղանում են պանթյուրքիստական միտումները, իսկ Ադրբեջանը դիտարկում է թուրք պանթյուրքիստների կողմից եւ հիմա արդեն Էրդողանի կողմից որպես պանթյուրքիստական ծրագրերի իրականացման կարևոր մի հարթակ, որից պետք է շարունակվի այդ ծրագրի իրականացումը, այնպես որ Սյունիքի հանդեպ ոտնցուկությունները ես ընկալում եմ այդ ընդհանուր համակարգում թուրք-ադրբեջանական պանթյուրքիստական ծրագրերի։
Այսինքն ունի Անկարան հետաքրքրություն Զանգեզուրի շրջանի նկատմամբ։
Անտարակույս ունի, իհարկե, այդ հետաքրքրությունը այսօր չի առաջացել, միշտ էլ եղել է, ուղղակի հիմա փորձում են, ինչպես ես ասացի, օգտագործել պատերազմից հետո մեր թուլացած վիճակը այդ ծրագիրը առաջ տանելու համար։
Համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին ինչպես եք վերաբերում, որը 2005-ից դեռ, եթե չփխավում, առաջին անգամ ես միտքը այն ժամանակ վարչապետ Էրդողան ու Ռոբերտ Քոչարյանին առաջարկել էր։ Ուսումնասիրեն ցեղասպանության եղելությունը, հանգամանքները, բացեն արխիվները։
Դա հերթական թուրքական ասպես խորամանկություն եմ ես ընկալում, ինչու, որովհետև առաջինը ցեղասպանության փաստը արձանագրված է, հաստատված է աշխարհում։ Եթե Թուրքիան չի ճանաչում, դա իր խնդիրն է։ Այդ մեկ, երկրորդը այստեղ համատեղ ուսումնասիրության խնդիր, եթե լինի, պետք է այդ խնդիրը լինի հետևյալ կերպ ձևակերպված. ցեղասպանության ինչ-որ առանձին հատվածներ, առանձին մանրամասներ համատեղ ուսումնասիրել,
դետալներ, ինչ-որ դրվագներ,
այստեղ իհարկե թուրք պատմաբանները կարող են օժանդակել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ դա եղել է ցեղասպանություն, եւ նաեւ հետևյալ հանգամանքը նշել, որ դա ասում էր այո 2005 թվականին, բայց դրանից հետո Էրդողանի դիրքորոշումը շատ ավելի կոշտացել է, եթե այն ժամանակ ասում էին եկեք համատեղ ուսումնասիրենք, տեսնենք եղել է թե չի եղել, դրանից հետո եկավ մի փուլ, երբ սկսեցին ասել ոչ, չի եղել, դրանից հետո եկավ մեկ այլ քայլ առաջ, ես հատուկ ուսումնասիրել եմ Էրդողանի հայտարարությունները ցեղասպանության բնագավառում, հետո եկավ մեկ այլ փուլ եւ ասեց դա երբեք մենք չենք ընդունի, չի եղել եւ դա բացառված է, որ մենք ընդունենք երբևիցե։ Դրանից հետո հաջորդ քայլը եղավ, որ նրանք սկսեցին հայտարարել, մասնավորապես Էրդողանը սկսեց հայտարարել, որ ներկայիս քրիստոնյաները Թուրքիայում սրի մնացորդներ են։ Սա արտահայտություն է թուրքերենում, որը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ դարեր շարունակ նրանք իրենց սրբազան պարտքն են համարել քրիստոնյաներին ոչնչացնել այդ ջիհադի կոնցեպցիայի շրջանակներում, եւ հիմակվա մնացած քրիստոնյաները մնացորդներն են այդ ոչնչացված քրիստոնյաներից, այսինքն ըստ էության քայլ է արվում դեպի ցեղասպանությունը, ոչ միայն ժխտելու, այլ ընդհակառակը ասելու այո, եղել է, արել ենք, լավ ենք արել, եւ դրա վերջին արտահայտումը եղավ արդեն 20 թվականի նրա հայտարարությունը Էրդողանի, որ այն գործը, որ սկսել են մեր նախնիները, մենք պետք է տեղափոխենք Կովկաս և շարունակենք նրանց գործը։ Սա շատ ասես իմ կարծիքով էվոլյուցիան ցույց է տալիս, որ այն լկտիությունը, որ ցուցաբերում է Էրդողանը միջազգային թատերաբեմում, երևում է նաև հայոց ցեղասպանության այդ խնդրի հետ կապված, եթե սկզբից փորձում էին ինչ-որ ասես քողարկել, ինչ-որ շեղել ուշադրությունը հիմնական փաստից, հարցականի տակ դնել փաստը, հիմա ոչ մի այնպես ասում են արել ենք, լավ ենք արել, բայց հիմա կշարունակենք նաև այստեղ, այսինքն այդպես կարելի է մեկնաբանել Թուրքիայի դիրքորոշման կոշտացումը Էրդողանի կառավարման այս վերջին տարիների ընթացքում։
Հետևաբար այդպիսի հանձն ժողովի ստեղծումն ինքնին դելեգիտիմացնում է ընդհանրապես ցեղասպանության։
Դա իմաստ չունի ուղղակի, դրա մասին խոսել քննարկել իմաստ չունի, եւ Հայաստանի պատմաբանները, մասնագետները վաղուց են մնութագրել նման հանձնաժողովի գաղափարը որպես ծուղակ, որը հարցականի տակ կդնի պատմական փաստը։ Մենակ ինչ կարիք կա հանձնաժողով ստեղծել եւ որոշել եղել է, թե չի եղել առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Պարզ է, որ եղել է։
Հետևաբար ավելորդ է հարցնել, որ այնուամենայնիվ եթե պետությունը նման որոշում կացնի, դուք որպես առաջատար մասնագետ կներգրավեք այդ հանձնաժողովը։
Ոչ, իհարկե։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում մեր թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը։